Þetta er spegillinn umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Í þættinu verður rætt við forsætisráðherra stjórnarskrárbreytingar og fjallaðu mannrán í Nígeríu en við byrjum á mansali. Sex manns eru í gæsluvarhaldi í tengslu við rannsókn lögreglu á meintum brotum Kvangs Le, öðru nafni Davíðs Viðarssonar, sem grunaður eru peningaþvætti, skipulega glæpastarfsemi og vinnumansal. Búið var að rannsaka málið í langan tíma í samvinnu fjölmargra aðila áður en lögreglan lét til skara skríða á 25 stöðum land allt. Yfir 100 manns tóku þátt í aðgerðunum. Flest bendir til þess að þessi umfangsmikla glæpastarfsemi hafi fengið að þrífast nokkuð lengi áður en ráðist var til atlögu og ég spurði Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjón hjá ríkislögreglustjóra hvernig það mætti vera.
Já, það er vonað sé spurt að því og staðreyndin er svo að rannsóknir á málum sem varða mansal hafa gengið frekar hægt hjá yfirvöldum, bæði hjá okkur á Íslandi og í fleiri löndum og sko það eru nokkur atriði sem er nauðsynlegt að hafa í huga í því. Í fyrsta lagi er það þannig að það verður talsvert mikið breyting á því hvernig við erum að horfa til mansal, sem ég myndi segja, svona ákveðin breyting verður í kringum 2014 þegar að svona flóttamannastraumurinn breytist inn til Evrópu. Að þá fara menn að horfa aðeins öðruvísi á það einhver vegna þess að brotahópar fóru að notfæra sér stöðuna. Fyrsta lagi það sem að gerist á þessum tíma er að það er breyting á efnaðarslífinu, það er traust og örugt hérna, efnaðarslíf og svona stöðuleiki í Evrópu en það eru fjölmörg lönd í hérna, svona nágrinni Evrópu og líka reyndar í Asíu sem að ástandið er allt annað. Það gerir það verkum að það kemur mikill straumur af fólki og brotahópanir sem að hinga til höfðu eða sem sagt á þeim tíma höfðu engum verið að horfa til fíknefnamála og hérna annars svona svikastar sem er innbrota og slíkt. Þeir fóru að sjá möguleikan á því að verða sér út um mikla fjármuni með því að notfæra sér þessa stöðu. Og það má kannski segja líka að það er svolítið mjótt á munum oft á tíðum að greina milli smygls á fólki og svo mansals. En raunverulega er himinn og haf ef við horfum á eðli þessara brota vegna þess að hvernig í öðru tilvíkinu er meiri vilji einstaklingana til þess að fara sem að er þá smyglþátturinn alveg oft á tíðum en mansalþátturinn er þá ógnin raunverulega beinist gegn persónunni sem slíkri og það er verið að misnota þau og það sem er oft í þessum málum og þessu umhverfi er það að einstaklingarnir sjálfir í fyrsta lagi hafa kannski ekki mikið traust á yfirvöldum og eru ekki tilbúin til þess að vinna með þeim og í öðru lagi eru þau oft á tíðum ekkert svo rosalega ósátt við þá sína stöð. Gera sér ekki grein fyrir hvað er verið að brjóta illilega á þeim. Þau eru bara ekki vön þeim réttindum og þeir umhverfi sem að við þekkjum. Þannig að þetta er oft eitt af því sem að hefur gengið mjög illa hjá yfirvöldum, það er að fá einstaklinga til þess að segja frá. Til þess að nálgast þetta þá hafa verið gerðar ýmsalagabreytingar og þær eru kannski að hjálpa okkur en ég vil líka viðurkenna það að mér finnst okkur hafa gengið frekar illa, bæði með lagaumgjörðina og ekki síður kannski með áherslur á þessum brotum. Okkur hefur bara ekki orðið hérna, ágengt fyrir dómstólum, málin hafa ekki hérna, farið áfram í kerfunum og ekki verið að koma dómar. Þannig að okkur hefur bara alls ekki gengið nægilega vel. Vonandi mun þetta ganga betur því að þetta eru graf alvarleg brot og þetta eru svona forgangsatriði hjá öllum löndum í Evrópu í dag. Það er að leggja áherslu á mansalsrannsóknir og setja raunulega kannski meiri þunga á þessi brot heldur en mörg önnur sem við höfum kannski verið að horfa meira til eins og fíknefna brotinn og fleira. Og það var reyndar ekki fyrir en hvað 2019 sem við gerum raunulega svona aðgerðar áætlun og við förum í ákveðna lagabreytingar sem var búið að taka mjög langan tíma að fá í gegn hér sem að hérna, gera það verkum að þú getur mætt raunulega því umhverfi sem að rannsóknunar miðuð að. Það er svona nauðungarþátturinn, hann voru ekki nógu góðar skilgreiningar í íslensku lagaumhverfi og það var gagnrýnt af hérna, svona úttektarnefndum. En í mínum huga voru við mjög lengi að gera þeir lagfæringar sem að þurfti í því.
En erum við komin eitthvað lengra á veg í dagsins?
Við erum komin lengra á veg, já.
Mansalsmálið sem nú er til rannsóknar og fjalla varum í fréttaskýringaþættinum Kveik hefur að vonum vakið mikla athygli. En þótt að sé óvenju umfangsmikið, þá er það ekkert einstæmi.
Ég held að þetta sé talsett útbreið þeim meður og ástæðan fyrir því ég segi það er að bæði hafa náttúrulega komið ákveðnar ábendingar og kannski líka koma oft í kjölfar svona mála. En það er líka þannig að umhverfið, vinnuumhverfið við höfum á undanförnum árum hafa mjög mikið af erlendum einstaklingum komið til landsins til þess að vinna. Og í Evrópu hefur þetta einkum verið í byggingariðina, þetta hefur verið í þrifþjónustu og þetta hefur verið í veitingahúsa umhverfinu. Þar sem að svona skýrustu dæminu vinnumansalið hefur verið. Og þetta eru kannski þau svið á Íslandi líka sem hafi verið mesti svona vöxturinn í. Og kannski sumum tilhengum byggt upp af einstaklingu sem að koma hingað til Íslands til þess að vinna. Þannig að ef við horfum á það þannig að þá held ég að við getum ekki hort framhjá því að það hljóta vera talsvera líkur á því að það sé eitthvað slíkt hér hjá okkur.
Þannig kannski ekki hægt að tala það lengur að allir þekki hér alla, en þetta er tiltölulega lítið og fámælt land þrátt þegar okkur fjölgi. Ætti ekki að vera auðveldar að finna svona?
Jú, það ætti að vera það og ég held að það sé bara full þörf á því að við setjum það í miklu meiri forgang heldur en hefur verið og að því að það getur ekki verið að nokkurt okkar vilji það að það sé verið að koma fram með þeim hætti sem við erum að sjá til dæmis í þessu sem er til rannsóknar núna og náttúrulega kannski hafa verið fleiri tilvik áður sem hafa ekki náð fram að ganga.
Vinnum ansara eitt, svo hafa komið upp mál það sem að grunuleikur á að þvinga vændi sé að ræða, kynnis þrælkun hreinlega sem glæpa gengi hefur flutningað konur sem eru síðan neitt til að stunda vændi. Það hefur ekki verið dæmt í mörgum svona mála.
Nei, þetta á að vera örfá mál og það er heldur ekki hægt að líta fram með því að það eru líka tilvik sem hafa verið að koma þar sem að sko, brotahóparnir hafa verið að nota raunulega samblönd af þessu þar sem að konur hafa jafnvel verið sendar til Íslands í þessum tilgangi en þær hafa líka verið í flutningi á fíknefnum. Þannig að það hefur til dæmis verið að blanda saman. Þannig að það má kannski segja það að í einhverju tilhengum er þólandin sko með þessi tvo mismunandi þætti þar að segja að hérna vera burðadýr í fíknefnamálum og síðan að eiga að vinna í hérna svona þvinguðu kynlífs fyrirkomulagi í einhverju.
En það er lítið að slík mál komist upp og færi allavega fyrir dómstóla og séu dæmtið.
Það hafa verið reyndar þó nokkuð mörg mál sem hafa komið þar sem að hefur svona leiki grunur á þessu og það hafa einhver verið einstaklingar sem hafa verið sendið hingað frá Afríku og þá hefur tekist að sýna fram á burðardýrsþáttin en hinn þáttin ekki. Þannig að þau eru nokkuð svolítið stemmi. En alvarleikin er líka í þessum finnst mér og nauðsynlegt að það komið fram að þetta eru auðvitað fyrst og fremst konur sem þarna er verið að brjóta gegn. En það er líka börn. Það eru út af bara óstöðuleika sem hefur verið og heimurinn er svolítið hérna, enginandi akkurat núna með það. Að það hefur nefnd komið fram viðvaranir frá löggæslustofnunum í Evrópu um börn sem að er bara ekkit vitað og er talið að sé verið að notfæra, er að misnota þau í þessum tilgangi líka.
Einhverja vísbendingar að slíkt sé í gangi hér?
Nei, en það hafa Íslendingar tengt svona slíkum málum í Evrópu.
Þú segir að konur sem hingað hafa komið mögulega og líklega jafnvel til þess að þvinga þær til vændis, þær hafa verið handteknar og sakfældar fyrir að vera burðadýr. Mm-hmm. Nú er nokkuð ljóst í mörgum þessara tilfelli allavega að þær hafa nú ekki verið burðadýrar fúsum og frjálsum vilja heldur. Mm-hmm. En engu að síður býður þeirra fangelsisrefsing í mörgum tilfellum.
Já, og sjálfsagt flestum. En það eru heimildir til þess að það er oft að milda, það er þetta milda raunulega þann þátt. Og ég held að það er kannski einn af þessum atriðum sem að ég held að sé nauðsynlegt að við horfum svolítið til að mér finnst við svona sem samfélag eigi að geta gert betur í því að aðla okkur að þessum breytingum og gert svona nauðsynlega lagabreytingar á umgjörðinni til þess að hjálpa þolendum út úr þessu. Vegna þess að það á auðvitað ekki að vera neðurstaðan af slíkum tilvikum að viðkomandi sitja í fangelsi. Það á að vera að hjálpa fólki út úr því umhverfi og það er auðvitað það sem við ættum að reyna að gera.
Sagði Karl Steinar Valsson. Katrín Jakobsdóttir, forsætis ráðherra, segir Alþingi skulda þjóðina að ljúka samtalinu breytingar á stjórnarskrá. Hún fundar reglulega með formönnum allra flokka á Alþingi síðast á föstudag og telur að breið samstaða síðan minnstakostu að fjölga meðmælendum þeirra sem ætla að bjóða sig fram til embættis forseta. Í dag þarf forseta frambjóðandi minnst 1500 meðmælendur á kosningaaldri en sú tala frá 1944 þegar á kjörskrá voru 73.500 manns. Samkvæmt tillögum Katrínar á að fjölga meðmælendum í minnst 2,5% kosningabæra manna. Miðað við kjörskrá frá 2021, þar sem kjósendur voru 256.000, væru það minnst 6.350 meðmælendur. En það hefur verið farið yfir fleira í stjórnarskráni.
Við erum búin að funda tvisvar og höfum þá verið að fjalla í raun og verum framhald mála. Eins og kunnugt þá notuðum við mikinn tíma á síðasta kjörtímabili til að fara djúft ofan í ýmis atriði stjórnarskrárinnar. Því miður varði ekki sátt þær niðurstöður og það fór þannig að ég lagði í raun og veru ein fram frumvarp til breytinga á stjórnarskrá. Á þessu kjörtímabili hef ég farið þá leið að það hefur verið unnar greinargerðir af sérfræðingum um alþingiskablan, um dómstólakablan og svo um mannréttindakabla stjórnarskrárinnar sem eru auðvitað sá nýjasti. Og við nýttum þennan fund núna á föstudaginn til þess að fara yfir greinargerðin um mannréttindakablan. Þar eru auðvitað líkil ákvæði sem voru líka til umræða á síðasta kjörtímabili, þar að segja ákvæðum umhverfis- og náttúruvernd í stjórnarskrá og ákvæðum auðlindir í þjóðareign. En við vorum líka ræða aðra þætti og hvernig í raun og veru mannréttindakablinn hefur staðist tímans tönn sem hann hefur gert með nokkrum ágætum.
Hvað ber hæst í ykkar, ykkar viðræðum? Hvar steytir á?
Það er nú kannski ekki tímabært að segja til hvar steytir á. Mér finnst þins vegar öll sem sitja við borðið vera nálgast þetta mjög lausna með að og horfa á það hvort að undir að ná saman afmarkaða breytingar í þessum áfanga. Við munum núna á næstu fundum fara yfir dómstólakablan og alþingiskablan og við ætlum líka að rifja upp hvað var til umræðu í kablanum forseta og framkvæmdavald á síðasta kjörtímabili. Þar eru breytingar sem ég tel að njóti nú nokkuð breiðs stuðnings þó að það eigi ekki við allar tillögurnar sem voru lagðar fram.
En hvað það helst sem að nýtur breiðs stuðnings?
Já, ég tel nú að það njóti til að mynda breiðs stuðnings að fjölga meðmælendum með frambjóðendum í forsetaembættið. Það voru meiri efasemdir að setja hámarks tíma á forsetan, svo dæmi sé nefnt. Meðal þessara tillagna sem voru lagðar fram voru líka lengja kjörtímabilið og það, ég ekki viss heldur að það njóti stuðnings en það eru ákveðin atriði sem miðu nú að því að færa kafla stjórnarskrárinnar forseta og framkvæmdavald meira í takt við samfélagið.
Þú hefur sjálf lagt fram tillögur að fjölga meðmælendum þeirra sem að bjóða sig fram til forseta.
Já, ég lagði til að sú tala því hlutfarsleg, það að segja minnst 2,5% kosningabæra manna og mest 5% og þessi til að sérstætt var afrakstur þessara vinnu sem við lögðum í á síðasta kjörtímabili, hlaut nú kannski ekki mikla athygli þá en hefur hlotið meira athygli núna þegar forsetakosningar standa fyrir dyrum.
Er stuðningur við þessa tillögu í formannahópnum?
Sko, nú ætla ég ekki að tala fyrir einstaka formenn því þau auðvitað eiga eftir að taka afstöðu. Ég hef þá tilfinningu að það sé stuðningur við þessa tillögu og margt af því sem kom fram í síðasta frumvarpi. Og ég vil segja það auðvitað voru formenn einstakar flokka þá sem lýsti yfir stuðningi við svona meiri hluta tillagnanna. En ég gæti trúað að við eigum tækifæri til þess að ná enn breiðari samstöðu á þessu kjörtímabili. Þetta eru þær tillögur sem nú hafa verið unnar eru margar til mikilla bóta. Ég vil nefna alþingis greinagerðina þar sem meðalana sem fjalla það hvernig á að fara með það þegar vafi leikur á úrslitum þingkosninga eins og gerðist bara í síðustu þingkosningum og kennt er við borgarnes. Þar eru lögð til sú breyting að Hæstiréttur verði endanlegur úrskurðaraðili og þetta er mál sem við verðum að ræða á alþingi. Hvað varðar tillögurnar breytingar á dómstólakablanum þá tel ég þær í raun og veru fyrst og fremst snúast að færa þann kabla meira í átt að svona samtímanum.
Finnst þér að stjórnarskrárbreytingar eigi að vera alfarið á hendi Alþingis?
Já, í gildandi stjórnarskrá er það þingið sem þarf að samþykkja stjórnarskrárbreytingar og eins og ég hef svo sem margítrekka sagt þá finnst mér Alþingi skulda þjóðinni að ljúka samtalinu þær tillögur sem hafa komið fram. Það hefur alveg ótrúlega mikið verið unnið í stjórnarskrárbreytingum og tillögum til stjórnarskrárbreytinga allt frá árinu 2005 og mér finnst þingið skulda þjóðinni að ljúka þeirri umræðu.
En eins og þú segir sjálf, það er búið að taka áratugi að ná fram einhverjum breytingum á stjórnarskránni. Ertu bjart sína á að það takist núna?
Ég ekki kannski komin á þann stað að ég sjáði alveg fyrir endan á þessu samtali en mér hefur fundist að fara vel af stað. Þannig að ég verð ekki að segja að ég sé bara nokkuð bjartsýn.
Sagði Katrín Jakobsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir ræddi við hana.
Frá því að Bola Tembu tók við forseta embætti í Nígeríu í maíloki fyrra hafa 3.964 mannrán verið framin í landinu það bil 450 á mánuði. Mannræningjar voru á ferðinni sent í gærkvöld eða snemma nætur í þorpi í Kaduna héraði í norðvestur hlutanum. Þorpsbúar voru flestir gengnir til náða þegar hópur glæpamanna koma akandi inn í þorpið. Þeir hleyptu af byssum sínum upp í loftið, réðust inn í hús, ráku íbúana út og höfðu síðan tugi þeirra á brott með sér. Yfirvöld hafa enn ekki vilja greina frá því hve mörgum var rænt en fjölmiðlar hafa eftir þingmanni á héraðsþinginu að 32 kvenna og 29 karlmanna sé saknað. Hermönnum sem komu á vettvang tókst að koma í veg fyrir að fleira fólki hefði verið rænt. Það kom ekki til af góðu að herlið var statt á þessum slóðum. Á fimmtudaginn var höfðu mannræningjar á brott með sér 287 skólabörn á aldrinum 8-15 ára í bænum Kuriga og hurfu með þau inn í frumskóginni Kaduna héraði. Ekkert hefur til þeirra spurst þrátt fyrir ítarlega leit. Fréttamaður AP fréttastofunar hafði eftir íbúum í Kuriga að árásarmennirnir hefðu umkringt skólan það leiti sem kennsla var að hefjast. Nokkrum stálpuðum piltum tókst að sleppa við illan leik. Þeir greindu frá því að hágrátandi börnum hefði verið hrúað inn í bíla og síðan ekið á brott með þau. Rasidat Hamza, 6 barna móðir í Kuriga, sagði fréttamanni AP að 5 börnumennar hefði verið rænt því yngsta 7 ára. Hún sagðist engin önnur ráð hafa en að byggja Guð að hjálpa þeim. Sepul Laval, faðir eins barnsins, sagðist ekki geta hætt að hugsa hvernig þau hefðu það. Hann og kona hans hefðu ekkert sofið frá því að börnin hurfu. Að sögn yfirvalda í Nígeríu eru líkur á að atburðir á borð við þann sem varði í Kuriga í síðustu viku gerist í 14 ríkjum landsins, það það bil helmingnum. Mestar eru líkurnar á mannránum í norðurhluta landsins og í höfuðborginni Abuja. Til stendur að herða eftirlit vegna ástandsins.
But it'll be difficult for them to put security guards in every school in the country and some of them are in remote villages.
En það verður erfitt fyrir þá að koma fyrir öryggisvörðum í hverjum einasta skóla í landinu svo ekki sé minnst á þá sem eru í afskektum þorpum, segir Richard Hamilton, fréttamaður hjá breska ríkisútvarpinu BBC sem kynnt hefur sér ástandið í Nígeríu. Sehu Sani, mannréttindafrömmuður og fyrirverandi þingmaður, tekur undir þetta. Eitthvað verði þó að gera því að ástandið hafi farið hríðversnandi upp á síðkastið.
And if we don't check it, we will end up one day and see that all the schools in rural areas have all been closed.
Og ef ekkert verður gert, endar þetta með því að öllum skólum á landsbyggðinni verður lokað, segir hann. Ástæðan fyrir fjölgun mannrána í Nígeríu fyrst og fremst hríðversnandi þjóðarhagur að sögn þeirra sem til þekkja. Landsmenn glíma við verstu efnahagskreppu sem riðið hefur yfir í áratugi. Bola Tembu hét því að ráðast gegn mannræningjum og bæta efnahaginn þegar hann bauð sig fram til forseta. Hann hefur enn sem komið ekki getað staðið við þau loforð. Verð á bensínlítra hefur til dæmis þrefaldast frá því í fyrra vor og hrísgróna verð meira en tvöfaldast. Richard Hamilton, fréttamaður BBC, segir að þegar fólk eigi ekki lengur fyrir brýnustu nauðsynum, grípi það til örþrifaráða svo sem að ræna fólki og heimta lausnargjald. Einnig séu trúarlegir ofstækis hópar á ferð, svo sem Boko Haram, sem berjast meðal annars gegn því að stúlkur stundi skólanám. Sehu Hassani segir að mannræningjarnir séu einfaldlega glæpamenn, trúmál skiptið á engu máli.
Now, bandits are simply motivated by money. They have no religious agenda. Once they kidnap, you pay them, you go.
Þessir glæpamenn eru einungis að sækjast til peningum. Eftir að þeir fá lausnargjaldið, fara þeir, segir hann. Að sögn Reuters fréttastofunar hafa mannræningjarnir krafist 85 miljardar króna fyrir að sleppa skólabörnunum í Kuríka. Gjaldið þarf að greiðast innan 20 daga. Ella verður byrjað að taka börnin af lífi eitt af öðru.
Ásgeir Tómasson sagði frá. Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Veriði sæl.